Πάμε να υποδεχθούμε τώρα την μία εκ των σημερινών καλεσμένων μας, την υποψήφια βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Στεφανία Πουλάκη, η οποία ενδέχεται να είναι και η νεότερη υποψήφια, καθώς είναι 26 ετών. Κυρία Πουλάκη, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, όλα καλά.
Καλημέρα, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Είστε τελικά η νεότερη?
Είμαι.
Μάλλον, ναι. Τώρα, εγώ ήθελα και λόγω της ηλικίας να ξεκινήσουμε από το εξής. Στις ευρωεκλογές είδαμε πολλά έτσι ποιοτικά στοιχεία. Ένα από αυτά ήταν ότι πήγε πάρα πολύ καλά η Νέα Δημοκρατία στις ηλικίες 17 έως 24 ετών. Και επειδή είστε πολύ κοντά σε αυτή την ηλικιακή ομάδα,
μπορείτε να μας δώσετε μια ερμηνεία ίσως.
Έτσι, να μας δώσετε τη δική σας οπτική. Γιατί οι νέοι στρέφονται στη Νέα Δημοκρατία, σε ένα φιλελεύθερο κόμμα και όχι ας πούμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Προοδευτική Συμμαχία?
Καταρχάς θεωρώ ότι ο μεγάλος κερδισμένος, ειδικά στη νέα γενιά, δεν ήταν τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο ήταν η αποχή. Και αυτό δηλώνει μια αποστροφή της νέας γενιάς προς την πολιτική συνολικά. Κατά δεύτερον, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι τα προηγούμενα χρόνια θεωρούνταν ένα πράγμα το οποίο κυρίως στηριζόταν στον νέο κόσμο, στη νέα γενιά, μία ηλικία από τα 17 μέχρι και τα 22-23 είναι μία ηλικία η οποία βίωσε το ΣΥΡΙΖΑ μόνο ως κυβέρνηση και ειδικά σε ένα πλαίσιο ασφυκτικό που αναγκάστηκε να κάνει και κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν στο πρόγραμμά του. Επομένως το θεωρώ ότι και σε ένα μέρος της νέας γενιάς αυτό φάνηκε στα μάτια του και ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα κόμμα συστημικό.
Μην ξεχνάμε βέβαια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που κατέβασε το ηλικιακό όριο, δηλαδή που έδωσε δικαίωμα σε νεότερους να ψηφίζουν.
Πράγματι και δεν πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει μετανιώσει λόγω ενός χαμηλού ποσοστού στη νέα γενιά. Νομίζω ότι η νέα γενιά δημιουργεί, και ειδικά με το πώς εξελίχθηκε και πώς δέχτηκε επίθεση η νέα γενιά κατά τη διάρκεια της κρίσης, αναγκάστηκε να οριμάσει πολύ πιο γρήγορα για να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις. Επομένως, το να υπάρχει λόγος στη νέα γενιά να συμμετέχει στην πολιτική ακόμα και με την ψήφο της πέρα από την καθημερινότητά της, που είναι και αυτό ένα βασικό σημείο, είναι κάτι το οποίο δεν θα το παίρνουμε ποτέ πίσω.
Άρα, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, από όσο μας είπατε, είστε της άποψης ότι ο αριθμός συμμετοχής, το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές, το ποιοι θα απέχουν και κατά πόσον, θα κρίνει προφανώς πολλά, έτσι, για το εκλογικό αποτέλεσμα.
Νομίζω ότι είναι από τα βασικά συμπεράσματα που βγαίνουν από τις εκλογές. Το δεδομένο ότι οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας δεν σημείωσαν κάποια τρομερή άνοδο, αλλά αυτό που, πραγματικά συνέβη είναι ότι άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως να είχαν στηρίξει το ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν ή στράφηκαν προς άλλα μικρότερα κόμματα. Νομίζω πως ναι, το ποσοστό της αποχής θα καθορίσει το αποτέλεσμα των εκλογών.
Mm-hmm. Τώρα, κυρία Πουλάκη, εσείς από το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είστε οργανωμένοι στο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι?
Ναι, ναι.
Δηλαδή είστε μέσα στη μνημονιακή περίοδο, αλλά πριν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς. Ναι. Με αυτή τώρα την νεανική σας ματιά, που υποστηρίξατε ένα ΣΥΡΙΖΑ που, όπως είπατε και πριν, αναγκάστηκε να κάνει υποχωρήσεις, έτσι. Mm-hmm. Ήθελα να ρωτήσω ποιες θεωρείτε τομές επιτυχίες της κυβέρνησης και αντιστοίχως που θεωρείτε ότι δεν τα πήγε τόσο καλά.
Θεωρώ ότι υπήρξαν μεγάλες τομές στο κομμάτι της υγείας αρχικά. Δηλαδή και ήταν από τα πράγματα που έγιναν αμέσως μετά από όταν ανέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ τη διακυβέρνηση. Και το να υπάρχει πρόσβαση σε ανθρώπους που είναι ανασφάλιστους τους, ειδικά σε μια κατάσταση έντονης ανεργίας και με την προσφυγική κρίση που ξέσπασε το 2015, το θεωρώ πολύ κομβικό το να έχει ο καθένας πρόσβαση στην υγεία και χωρίς να είναι ασφαλισμένος και χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει κάποιο αντίτιμο. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έγιναν ηγετικές αλλαγές και στο κομμάτι της παιδείας. ειδικά στην τριτοβάθμια και το πώς ρυθμίστηκε η κατάσταση με τα μεταπτυχιακά και αυτό το ασαφές πλαίσιο που υπήρχε στη λειτουργία της εκπαίδευσης στη μεταπτυχιακή βάση. Mm-hmm. Και φυσικά το κομμάτι της συνδίκης που ακόμα δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί στα πανεπιστήμια, αλλά το να συμμετέχουν οι φοιτητές στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς τους είναι επίσης πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πέρα από το κομμάτι της διακυβέρνησης εν μέσω μνημονιακών προγραμμάτων, νομίζω ότι αφόσον έληξε και η περίοδος των μνημονίων από το μετά, υπήρχαν πιο έντονες γραμμές ως προς το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και ως προς τις θέσεις του. Δηλαδή η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού, η οποία καθυστέρησε αρκετά, αλλά για τη γενιά μου ήταν μια μεγάλη ανάσα παράλληλα με την αύξηση του κατώτατου μισθού, γιατί το να βλέπεις την καθημερινότητά σου ο μισθός ξαφνικά να αυξάνεται κατά 200 ευρώ είναι πολύ μεγάλη διαφορά στις εποχές που ζούμε. Οι συλλογικές και οι κλαδικές συμβάσεις, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας που ενισχύθηκε mm-hmm. για τον κόσμο που δούλευε στην επισφάλεια και στην αδήλωτη εργασία, όλα αυτά νομίζω ότι ήταν κομβικά.
Ναι.
Από
μας
εκεί και πέρα,
ναι. Μας είπα τόσα έγιναν.
Μόνο τα θετικά, ναι.
Ένα από αυτά που είπατε για τα πανεπιστήμια και για την παιδεία γενικότερα, είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Και έχει να κάνει με το άσυλο, το πανεπιστημιακό άσυλο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και σήμερα νομίζω το επανέλαβε, αλλά και όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, ένα από τα πρώτα που θα κάνει είναι να καταργήσει το πανεπιστημιακό άσυλο, για να μην είναι άνδρο εγκλήματος τέλος πάντων το ελληνικό πανεπιστήμιο. Καταρχήν θα μας πει τη γνώμη σας και, δευτερευόντως, αν θεωρείτε πως η κυβέρνηση το χειρίστηκε αυτό το θέμα με το σωστό τρόπο, δηλαδή το θέμα του ασύλου.
Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πράγμα που η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύεται μια πολύ δύσκολη κατάσταση που όντως υπάρχει στα πανεπιστήμια, αλλά δεν προέκυψε ξαφνικά από την επαναφορά του ασύλου με τον νόμο Γαβρόγλου. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί και εδώ στα ΑΠΙΦΙΤΑ, γιατί εγώ εκεί δραστηριοποιούμαι ακόμα, λόγω και του μεταπτυχιακού μου. Υπήρχε πάρα πολύ έντονα από το 2012 και μετά. Και τότε ίσχυε ο νόμος Διαμαντοπούλου που είχε καταργήσει το άσυλο. Και υπήρχαν επεμβάσεις της αστυνομίας και ακόμα υπάρχουν επεμβάσεις της αστυνομίας. Και πρόσφατα νομίζω ότι εξαρτώθηκε και μια πολύ μεγάλη φύρα διακίνησης ναρκωτικών. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι υπάρχει ένα συνολικό πράγμα που η Νέα Δημοκρατία εκμεταλλεύεται ως προς την υποβάθμιση της ποιότητας του πανεπιστημίου, κατηγορώντας ότι γι' αυτό φταίει το άσυλο, ενδεχομένως ότι φταίει και ο δημόσιος χαρακτήρας του πανεπιστημίου, ώστε να υποβαθμιστεί η δουλειά που γίνεται στα πανεπιστήμια στο σύνολό τους. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα το πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση στο πανεπιστήμιο. Εδώ στο ΑΠΙΦΙΤΑ υπάρχουν πολλά προβλήματα πέρα από το κομμάτι του τι μπορεί να εξασφαλίσει η αστυνομία. Η επαρκής φύλαξη από τις αντίστοιχες υπηρεσίες του ΑΠΙΦΙΤΑ είναι πολύ ελπής. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένα τμήμα χορήγησης μεθαδόνης εντός του πανεπιστημίου, το οποίο προφανώς είναι και αυτό από μόνο του ένα διαφορετικό ζήτημα και πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί κοινωνικά, αλλά δεν βάζεις εντός του πανεπιστημίου μια τέτοια μονάδα την ώρα που διάφοροι διακινητές και έμποροι τοξικών ουσιών mm-hmm. θα βρουν εκεί ανθρώπους τους οποίους θέλουν να πλησιάσουν μέσα σε ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα το οποίο πρέπει να προφυλάσσεται. Βέβαια το ζήτημα των ναρκωτικών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από μόνο του, όπως σας είπα προέπω εκεί και πέρα, και το πώς αντιμετωπίζεται. Mm-hmm. Αλλά
Ρωτάμε την άποψή σας, γιατί όπως είπατε, κάνετε και το μεταπτυχιακό σας, ναι, τελειώσατε και βιολογία στο Αριστοτέλειο. Δεν θέλω να πω. Το ζείτε.
Έχετε
το ζείτε
από
έτσι,
μέσα. Έτσι. Κυρία Πουλάκη, θέλω να σταθούμε σε ένα ακόμη θέμα, γιατί ως μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ είχατε πάρει ενεργά θέση και στην ουσία είχατε συμμετάσχει στον αγώνα σε ό,τι αφορά τις κουριές, έτσι, ενάντια στην εξόρυξη. Ναι. Και να ανοίξουμε λίγο αυτό το κεφάλαιο που λέγεται περιβάλλον, που δεν το είδαμε ούτε στις ευρωεκλογές να βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας, όπως θα θεωρούσαμε αυτονόητο κάποιοι. Ποιο πιστεύετε εν ολίγης ότι πρέπει να είναι το καθήκον της επόμενης κυβέρνησης, όποια είναι αυτή, γιατί τα δύο μεγάλα κόμματα δεν έχουν συγκλίνουσες απόψεις.
Και σε αυτό πριν απαντήσει η κυρία Πουλάκη, έδωσε το στίγμα του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχθές από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ακριβώς, λέγοντας ότι θα συνεχίσει το έργο με σεβασμό βέβαια στο περιβάλλον. Έτσι.
Η δική σας θέση ποια είναι?
Εγώ είδα και πρόσφατα, κοιτούσα το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, που ανέφερε συγκεκριμένα ότι δεν θα ανακαλύψουμε από το πουθενά δάση και αρχαιολογικούς χώρους που σταματάνε τις επενδύσεις.
Αναφερόμενοι στο ελληνικό, ναι.
Για το ελληνικό, αλλά θεωρώ ότι είναι παρόμοια η αντίληψη και σε κάθε χώρο που πάει να γίνει μια αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα. Για εμάς είναι σαφές το ότι όταν τίθεται ένα ζήτημα περιβαλλοντικής προστασίας, καταστροφής μιας περιοχής, ερημοποίησης της έπειτα από την εκμεταλλευτική διαδικασία που θα προκύψει και καταστροφής και μιας τοπικής κοινωνίας και των δραστηριοτήτων που έχει ούτως ή άλλως, και αυτές αφορούν τον τουρισμό, είτε αφορούν τη γεωργία και την αηλία, ισοπεδώνοντας ολόκληρη την περιοχή, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η επένδυση. Εμείς το είχαμε σηκώσει αυτό το ζήτημα όλο το προηγούμενο διάστημα και θεωρούμε ότι ακόμα και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μιας και μου είπατε προηγουμένως να αναφερθώ σε ανεπάρκειες και το παρέλειψα, ήταν μια πολύ μεγάλη ανεπάρκεια το ότι δεν έκλεισε το εργοτάξιο στις κουριές. Και είναι κάτι το οποίο για μας είναι ζήτημα ταυτωτικό ως οργάνωση και ως κόμμα. Η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάπτυξη, ναι μεν, αλλά όταν αυτή δεν λαμβάνει υπόψη της μια τοπική κοινωνία, όπως είπα προηγουμένως, και τον περιβάλλοντά της χώρο, δεν μπορεί να προχωρήσει. Η Ελντοράντο έχει δείξει με ποιον τρόπο θέλει να κάνει την εξόρυξη στις κουριές. Έχει δείξει το πόσο έχει αποψηλωθεί μέχρι στιγμή στο δάσος. Έχει φανεί από τις παρανομίες τις οποίες έχει προβεί όλο το προηγούμενο διάστημα και τις οποίες τις έχουν αποδοθεί. Ήδη την περασμένη χρονιά είναι ένα από τα πράγματα που θυμάμαι, το πόσοι τόνοι τοξικών ουσιών είχαν χυθεί στους δρόμους της Ολυμπιάδας. Επομένως, για μας είναι κομβικό ζήτημα του να κλείσει τώρα το εργοτάξιο στις κουριές, και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον ως οργάνωση κάνουμε πίσω.
Μάλιστα. Κυρία Πουλάκη, σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ και για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς.